ក្រុមអ្នកគាំពារសុខភាពកំពុងតែធ្វើការព្រមានសារជាថ្មីថាកុមារអូស្ត្រាលីជាច្រើនកំពុងតែទទួលទានអាហារដែលមានជាតិអំបិលច្រើនជ្រុលការបើកបង្ហាញអំបិលដែលដាក់បង្កប់នៅក្នុងចំណីអាហារគឺជាជំហានផ្ដួចផ្ដើមដំបូងនៃការអប់រំប្រជាជនពីអាហារដ៏ពេញនិយមដែលខ្ចប់យកទៅទទួលទាននៅពេលថ្ងៃត្រង់ដែលមានបង្កប់នៅជាតិសូដ្យូមខ្ពស់ចាស់ដូច្នេះតែយើងគួរខ្ចប់ចំណីអាហារបែបណាសម្រាប់កូនកូនយកទៅសាលារៀននោះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកជំនាញខាងម្ហូបអាហារកំពុងតែបារម្ភថាកុមារអូស្ត្រាលីដែលទៅរៀននៅសាលាកំពុងតែទទួលទាននៅជាតិអំបិលច្រើនជាងការណែនាំច្រើនមែនទែនដែលនេះធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតនៅជំងឺជាច្រើននៅពេលដែលពួកគេធំពេញវ័យប្រធានប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិបេះដូងរដ្ឋវីកតូរីអ្នកនាងខេលីអានជូលីនិយាយថាយុទ្ធនាការថ្មីរបស់អង្គភាពនេះដែលហៅថា Unpack the Salt ឬការបើកបង្ហាញអំបិលដែលដាក់បង្កប់ក្នុងចំណីអាហារគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋវីកតូរីដែលនឹងជួយដល់ក្រុមគ្រួសារធ្វើការជ្រើសរើសអាហារបានប្រសើរជាងនេះអ្នកនាងជូលីឲ្យដឹងថា Sandwich គឺជាពិរុទ្ធជនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលអ្នកជំនាញខាងចំណីអាហារនិយាយថាសូម្បីតែនំប៉័ងដែលដាក់លក់តាមធម្មតានៅទីផ្សារទំនើបនោះគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយអ្នកនាងជូលីនិយាយទៀតថាគ្រឿងសម្រាប់បៀកពីលើនំប៉័ងនិងគ្រឿងផ្សំដទៃទៀតក៏រួមចំណែកធ្វើឲ្យមានកម្រិតសូដ្យូមខ្ពស់ផងដែរ
What we're hoping is that parents can just be aware of the fact that any of the fillings
អ្វីដែលយើងកំពុងតែរំពឹងនោះគឺថាឪពុកម្ដាយយល់ដឹងពីការពិតដែលគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនដែលគេដាក់ចូលទៅក្នុង sandwich នោះគឺពិតជាមានផ្ទុកនៅជាតិអំបិលច្រើនពេកពិតមែនដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺគ្រាន់តែគិតពីរឿងនោះព្យាយាមនឹងជ្រើសរើសយកជំរើសដែលប្រសើរជាងនេះអានផ្លាកសញ្ញានៅលើកញ្ចប់ម្ហូបអាហាររបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាពិតជាមានជំរើសដែលមានជាតិអំបិលតិចជាងនេះហើយត្រូវយល់ដឹងអំពីរឿងទាំងនេះនៅពេលដែលខ្ចប់អាហារថ្ងៃត្រង់ទៅឲ្យកូនញ៉ាំនៅសាលារៀនកុមារមានអាយុពី4ដល់8ឆ្នាំគួរទទួលទានអំបិល 3.5 ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហើយច្រើនបំផុតសម្រាប់កុមារអាយុពី9ដល់13ឆ្នាំនោះគឺត្រឹមតែ5ក្រាមប៉ុណ្ណោះពោលគឺ1ស្លាបព្រាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនំចំណីដ៏ពេញនិយមជាច្រើនមានផ្ទុកនៅជាតិអំបិលខ្ពស់តែគ្រាន់តែការទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនោះក៏បំពេញគ្រប់នៅតម្រូវការពេញមួយថ្ងៃរបស់ពួកគេបាត់ទៅហើយអ្នកនាងជូលីរៀបរាប់ជាបន្ត
We see that children are consuming too much salt as children and what's that
ជើងឃើញថាកុមារកំពុងតែទទួលទានអំបិលច្រើនពេកពីក្មេងហើយវាបង្កឲ្យទៅជាការខូចខាតសរីរាង្គនៅពេលដែលធំឡើងហើយក៏អាចសូម្បីតែធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ឬក៏លើសឈាមនៅពេលដែលចាស់ទៅដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលយើងព្យាយាមរក្សាបរិមាណអំបិលដែលទទួលទានឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលទានបានដូច្នេះយើងមិនធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់សុខភាពនៅពេលធំឡើងនោះឡើយអ្នករួមចំណែកដតីទៀតរួមទាំងមូលនិធិបេះដូង Heart Foundation និងវិទ្យាស្ថានសុខភាពសកល George Institute of Global Health កំពុងតែបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យកំណត់គោលដៅនៃការប្រើអំបិលក្នុងប្រភេទម្ហូបអាហារហើយនឹងសាររើមើលលើម៉ាកយីហោធំៗឲ្យអនុវត្តទៅតាមគោលដៅនេះសាស្ត្រាចារ្យ Bruce Neal មកពី George Institute of Global Health បានដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនេះនៅក្នុងការសិក្សាថ្មីមួយពីការប្រើប្រាស់អំបិលរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោក Neal បានប្រាប់វិទ្យុ ABC ថាលោកជឿជាក់ថាការទទួលខុសត្រូវនេះគួរធ្លាក់ទៅលើអ្នកកំណត់ច្បាប់ជាជាងក្រុមគ្រួសារ
in countries like Australia where we eat a lot of processed food and a lot of restaurant food
នៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបរិភោគអាហារកែច្នៃច្រើនអាហារតាមភោជនីយដ្ឋានច្រើនពិតដូចដែលអ្នកនិយាយថាគឺអំបិលបានបង្កប់នៅទីនោះវាបានបន្ថែមនៅពេលដែលដំណើរការនឹងផលិតម្ហូបជាលទ្ធផលលុត្រាណាតែអ្នកបានអាននៅផ្លាកសញ្ញាឲ្យបានប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នោះទេ បើមិនដូច្នោះទេអ្នកមិនអាចយល់បានសូម្បីតែអ្នកទទួលទានអំបិលប៉ុន្មាននោះអំបិលដែលអ្នកបន្ថែមនៅពេលចម្អិនអាហារឬក៏នៅលើតុអាហារជាធម្មតាគឺ10ទៅ15%នៃអំបិលដែលអ្នកបរិភោគក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយគ្នានេះអ្នកនាងជូលីប្រាប់បន្ថែមអំពីជម្រើសមួយចំនួនដែលងាយស្រួលនិងរហ័សសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលរវល់ហើយចង់ឲ្យមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់កូនៗរបស់ពួកគាត់
We understand that you need to make these quick and easy when you're trying to make school lunches in the morning.
យើងដឹងថាអ្នកត្រូវការធ្វើវាឲ្យលឿនហើយងាយស្រួលនៅពេលដែលអ្នកខ្ចប់អាហារថ្ងៃត្រង់ឲ្យកូនយកទៅរៀននៅពេលព្រឹកឡើងនោះដូច្នេះរបស់ដូចជាស៊ុតសាឡាត់មាន់អាំងនិងផ្លែអាវ៉ូកាដូឬក៏សំបីតែឈីសនិងការ៉ុតពួកវាមានផ្ទុកនូវជាតិអំបិលតិចជាងឆ្ងាយណាស់បើធៀបទៅនឹងសែនវិចសាច់ហាមឈីសនិងវេជ្ជម៉ាយនោះដូច្នេះយើងមិនបានប្រាប់ឲ្យបោះបង់នៅសែនវិចចោលទាំងអស់នោះទេគ្រាន់តែត្រូវដឹងថាតើត្រូវដាក់ធៀបផ្សំបន្ថែមអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រអប់អាហារថ្ងៃត្រង់សម្រាប់កូនកូនរបស់លោកអ្នកឲ្យយកទៅរៀននោះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានប្រកាសឲ្យដឹងនៅការផ្ដួយផ្ដើមមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសុខភាពយុវវ័យដើម្បីចាត់ចែងនិងការពារជំងឺធាត់ជ្រុលសិស្សដែលរៀននៅថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9ទូទាំងសាលារដ្ឋនិងសាលាកាតូលិក76កន្លែងនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការសាកល្បងមួយដែលយើងនឹងឃើញពួកគេធ្វើនៅសកម្មភាពរូបរាងកាយជាទម្លាប់និងធ្វើតេស្តហើយថ្លឹងទម្ងន់ជាប្រចាំនៅក្នុងថ្នាក់រៀនកម្មវិធីនេះគឺកំពុងតែសម្លឹងមើលថាតើការបំបែកសិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសឲ្យរៀនផ្សេងពីគ្នានឹងធ្វើឲ្យពួកគេដាក់កំហិតខ្លួនឯងតិចជាងមុនដូច្នេះទំនងជាមិនសូវគិតវិញការហាត់ប្រាណជាក្រុមដោយសារតែភាពអៀនខ្មាស់នោះទេចាស់ហើយរបាយការណ៍ស្ដីអំពីក្រុមអ្នកគាំពារសុខភាពដែលព្រមានសារជាថ្មីថាកុមារអូស្ត្រាលីកំពុងតែបរិភោគអាហារដែលមានជាតិអំបិលខ្ពស់ជ្រុលនោះរៀបរៀងឡើងដោយ Camille Bianchi ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Visu SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ